Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, la microfon Emil Hurezeanu, care vă prezintă emisiunea Oameni, Idei, Atitudini. În suita discuțiilor noastre radiofonice cu profesorul universitar vest-german Imre Tot, originar din România, am abordat în emisiunea de astăzi problema națională din țara noastră, așa cum a fost și este ea sesizată de un intelectual evreu de limbă maghiară care a trăit în România până în 1969. Este cazul interlocutorului nostru, Imre Tot.
În ultimul timp, regimul de la București pare preocupat de problema națională în mod deosebit. La o ultimă plenară a Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară și Germană, cum se numesc organismele minorităților din România, Nicolae Ceaușescu a avut chiar o intervenție remarcabil de energică împotriva zisului revizionism, care nu se aplică numai dintr-o parte în cealaltă, adică nu se denunță numai dintr-o parte în cealaltă. Știți că s-a vorbit mult de așa zisul, mă repet, spirit revanșard al guvernului de la Bonn, al nemților în ultimul timp. Asta, campania respectivă se face în blocul comunist. Acum însă e vorba de un spirit revanșard pe care Ceaușescu l-a sesizat în ultima atitudine maghiară. Au apărut critici la adresa actului de la 23 august, discuții pe baza legitimității retrocedării Ardealului de Nord după război, partidul de la Budapesta și-a înscris în tezele congresului și următorul text, următorul punct, adică nivelul de trai al minorităților maghiare din străinătate nu poate fi indiferent regimului comunist maghiar. Pe de altă parte, s-a vorbit mult în România, mai mult indirect, și de antisemitismul recent al regimului. Care este spectrul problemei naționale în contextul relațiilor româno-maghiare și în contextul unui eventual antisemitism astăzi într-un regim ca România?
Da, e foarte greu de răspuns, fiindcă nu sunt unicul care să spune, desigur, că nu am absolut niciun fel de soluție, nu numai că soluție, n-am niciun fel de idei pozitive de dat. Este problema cea mai complicată posibilă, care spre cea mai mare uimire și consternare răbufnește și în Anglia, în Belgia, în Franța, în Spania, peste tot. Stau puțin dezarmat în fața acestei probleme. Un lucru este cert, în măsura, chiar fără orice documentare, numai pe baza unui raționament de regulă de trei simple, poți să-ți dai seama că un regim care rezolvă problema cărbunelui, a încălzirii, a pâinii, așa cum o rezolvă, cum poate să rezolve sau să ajungă la o soluție aproximativă măcar într-o problemă, așa zisă problema națională, care este infinit mai complexă și mai complicată decât problema cărbunelui. Afară de asta există și anumite lipsă de maturitate politică, în ciuda inteligenței politice a românilor, foarte curios, fiindcă sunt în fond inconsecvențe care caracterizează peste tot toată lumea și oricine, că această problemă este tabuizată și a fost totdeauna tabuizată în România. Că reacția imediată a domnului Ceaușescu sau oricui este că asta e un amestec intern, asta este placa generală a tuturor când e vorba de drepturi umane, de drepturi de minorități naționale. Oricând, asta este răspunsul care are și sprijinul poporului întreg, că se amestecă în treburile interne. Apropo de antisemitism, e așa un fel de banc evreiesc din evul mediu. Eu bat pe jidanul meu, tu bați pe jidanul tău. Nu ne amestecăm reciproc în treburile noastre interne. Iar în ce privește antisemitismul, se confundă prea repede cu problema națională. Nu se pot confunda. Problema națională, fiind cea irlandeză sau cea laponă sau cea maghiară sau cea slovacă sau cea macedoniană, sunt probleme care durează de un secol și o să dureze poate încă un secol. Dar evreii nu sunt o națiune în acest sens, sunt o antinațiune, nu sunt o rasă. Și problema cu evreii aparține marilor invariante ale istoriei Occidentului. Nu pot să compar aceste două probleme care există în Roma imperială, care există în colonia Agripina, într-o colonie romană numită astăzi Köln, în secolul 2 sau 3, care există în timpul cruciatelor la arabi, în țările arabe, în Spania, în Germania, în Rusia, de când există această omenire occidentală, într-un fel sau altul, există această problemă, evrei fiind prezenți sau fiind absenți, aproape că nu contează, fiind numai 30.000 sau fiind 3 milioane, nu pare să joace un rol esențial. Asta e o problemă, într-adevăr, mult mai complexă, care nu aparține categoriei problemei naționale. Aici intrăm într-o problemă existențială a întregii istorii a Occidentului. Fiindcă nu uita că ceea ce numim Occident este această întâlnire fantastică între cultura greacă și între monoteismul evreiesc.
Dar credeți că antisemitismul mai este folosit astăzi de putere în România ca o pârghie?
Fără îndoială că acest aspect însoțește totdeauna antisemitismul, după părerea mea, deși după părerea mea nu este aspectul major al antisemitismului. Eu văd în această problemă a relației dintre creștini și evrei o dimensiune metafizică mult mai profundă, care nu se lasă redusă numai la acest aspect de instrument politic cu care pot să manevrez, cu toate că este cert că a servit întotdeauna, după părerea mea, este un fel de diminuare a importanței problemei de a o utiliza numai pentru aceste manevre, dar cert este că a servit. Și în orice caz, chiar dacă n-a servit realmente, a dat cel puțin speranța tuturor dictatorilor în toate vremurile că ar putea să servească la ceva. În fond, n-a servit și n-a rezolvat niciodată nimic, asta e cunoscut. Le-a dat o mică speranță. Poporul este antisemit, e cunoscut. Noi, tirania noastră, este extrem de nepopulară.
Credeți cumva că poporul român este mai antisemit decât în mod normal, ca să zic așa?
Știi, întreb pe cineva care a crescut într-un mediu unde antisemitismul a fost definit ca o stare normală și naturală a restului lumii.
Pe de altă parte, dați-mi
micile, voie... Da, micile pogromuri au fost considerate ca accidentele de circulație astăzi.
Înțeleg. Occident. Facem parte din două lumi diferite din acest punct de vedere. Eu am trăit într-o epocă și într-un mediu unde antisemitismul nu mai exista ca problemă.
Da.
Era doar o chestiune
sigur,
teoretică.
Vedere...
Și cred că în România ultimilor 40 de ani chiar, antisemitismul în mod obiectiv nu mai are
asta
are consistență.
Și, mea.
Și din cauza asta este surprinzător că după atâția ani de rezolvare a problemei naționale, cum spune Ceaușescu, nu? Și spuneți că antisemitismul nu e chiar o problemă națională.
Nu aparține acestei categorii ca problema irlandeză sau maghiară sau altceva. Nu aparține.
Tocmai după 40 de ani de când antisemitismul nu mai are o consistență obiectivă, nemai fiind evrei,
da.
Iată aceste izbucniri neașteptate. Cum se pot explica?
Cum se pot explica?
Cu atât mai mult, cu cât știm că regimul lui Ceaușescu, din punct de vedere politic și diplomatic, are relațiile cele mai bune și mai încurajatoare cu Israelul.
Da,
sigur. De confrații săi
răsăriteni. Toate aceste aspecte. Cu desăvire spre confrații răsăriteni, cu desăvire spre Ungaria, care are oficial cele mai proste relații cu Israelul, unde există un antisemitism endemic în popor, foarte puternic actualmente, un antisemitism popular, și unde o persoană, și anume secretarul general al partidului, este un angajat anti-antisemit și nu se poate ajunge la el cu niciun fel de argument antisemit. Devine, pur și simplu, vede roșu. Și unde, în opoziție cu România, unde, cum spui și, asta e și experiența mea, fiindcă am experimentat că de la acest antisemitism endemic, după ce partidul a început să facă antisemitism oficial și foarte murdar, Eu însumi am fost exclus în partid într-un autodafe absolut antisemit, cu cele mai uimitoare lozinge revoluționare, la care de altfel a luat cuvântul și domnul Moisil, care, desigur, îți dai seama, este orice, sau a fost orice, dar antisemit, nu. După ce a început, deci după evenimentele maghiare, când a început antisemitismul deschis și oficial,
în România,
din partea partidului, am observat că într-un timp foarte scurt, antisemitismul popular, folclorul antisemit endemic, a dispărut, sau cel puțin era în dispariție, fiindcă partidul credea că, cum ți-am mai spus, nu poate să trăiască fără o justificare ideologică, că va obține o simpatie din partea poporului. Asta e cea mai ieftină cale, desigur. Cum poți să dai pâine poporului, cărbune? Astea sunt lucruri complicate. Să fii de acord în antisemitismul popular nu te costă absolut nimic. Dar efectul a fost că poporul a mai încetat să fie antisemit cum a fost înainte, dacă partidul făcea în mod oficial antisemitismul, și cu timpul am avut și eu exact aceeași impresie, ceea ce îmi relatez dumneata, că antisemitismul practic a dispărut. De ce începe acum domnul Ceaușescu din nou, sau partidul, sau nu știu cine, mi-e greu de explicat. În orice caz, e un lucru consemnat în istorie că toate aceste regimuri tiranice au recurs întotdeauna ca la soluția cea mai ieftină, cea mai ineficientă, de altfel, dintre absolut toate, care poate să dea o satisfacție de 24 de ore pentru câțiva îmbătați naționaliști sau antisemiți, dar mai mulți absolut deloc. Și desigur, este și atracția acestor regimuri de a-și crea întotdeauna țapii spășitori. Dacă mă gândesc, de exemplu, la istoria mea personală în această mișcare, vine momentul eliberării de sub fascism. Lucrurile nu merg, dar sigur că mai avem politicieni burghezi sau partide burgheze care frânează, care sabotează. Îi eliminăm, maniul trebuie eliminat și așa mai departe. Tot nu merge. Stai, domnule, că sunt, știu eu, titoiștii care sau... O mică problemă de organizare, eliminăm titoiștii, am descoperit spionii în interiorul partidului și totul o să meargă bine. Opera e făcută, titoiștii sunt eliminați, arestați și așa mai departe. Stai, domnule, că nu merge, fiindcă se descopere că mai este din nou ceva, nu știu ce a urmat după titoiști, evenimentele maghiare, după aceea foștii legionari, după aceea s-a descoperit că lucrurile nu merg, fiindcă comerțul exterior le plin de evrei, elemente care au legături cu Occidentul, rude în Occident, și care, sigur, toți sunt spioni.
Aduși acolo tot de partid.
Aduși tot de partid. Erau și oameni foarte convinși de partid.
Erau ei înșiși oameni de partid.
Se descoperă că lucrurile nu merg, fiindcă sunt elemente străine de neam care dețin postul de comandă. Să-i lichidăm. A venit procesul Cărnii. Au fost toți condamnați pentru carnea românească, s-a descoperit atunci, s-a vândut la un preț inferior prețului pieții mondiale. Imaginează-ți că Gheorghiu Deși, săracul, care n-a știut nimic, cum se...
Asta s-a devenit politică de stat.
Ce politică de stat? Se știe, fiind în Occident, știu că nici nu se stă de vorbă cu răsăritul, fie Polonia, fie orice, Germania de Est, decât dacă fac niște oferte de prețuri care sunt imbatabile, adică dacă vind mult de sub, asta vine de peste tot, cumperi, intră undeva, cumperi becuri electrice la nimic. Origine foarte suspectă, probabil Germania de Est, jumătate, o treime de preț decât becul electric german, conserve sau vin, toate trebuie vândute la un preț mult inferior, și asta este politica comercială a tuturor acestor țări. România nu este o excepție din acest punct.
Atunci însă...
Dar îți dai seama, asta a fost...
Era mai mult de fermită.
Nu numai, dar cum poți să-ți imaginezi că i-ar fi putut vinde carnea românească sub prețul pieții mondiale fără aprobarea unui șef foarte suspus. Cum pot să concurez cu Argentina, cu Africa de Sud, cu Australia? Știi, sigur, ei au fost condamnați toți pe această bază, s-a lichidat. Acum totul în mâini autohtone, totul va merge bine, totul e în mâna patrioților acum, nu a elementelor străine, care nu sunt legate de poporul român.
Și parcă tot n-a mers.
Am impresia că îmbunătățirea n-a fost atât de radicală. Țin minte, odată mergeam în tren cu un inginer agronom către Constanța, care îmi povestea cu cea mai mare convingere că acum totul va merge bine, fiindcă din nou s-a descoperit o bandă din ăsta în interior, sus de tot, care frânează. Nu știu ce fel, erau spanioli, titoiști, deviatori de dreapta, deviatori de stânga,
evrei, în orice caz.
Evrei, meditație transcendentală, dar s-a descoperit în fine cauza principală pentru care planul nu s-a putut îndeplini, care frânau, aveau puteri formidabile, desigur, că reușind câțiva oameni să frâneze funcționarea unei țări întregi. Deși situația internațională cu antisemitismul nu mai este aceeași care a fost acum 20 de ani, nu mai este atât de condamnat, dar în orice caz nu este un lucru salon. Și nu se ajunge nimic. Ar fi o explicație, dom'le, poporul este foarte antisemit, deci să-i dăm o satisfacție. Să vadă că partidul, cel puțin aici, stă alături de popor. Dar, precum spui dumneata, nu este cazul. Nu știu, nu...
Este o deviere de la problemele importante.
Nici un om politic serios, fiind chiar antisemit, era Bismarck sau Frederic cel Mare sau Maria Tereza, nu s-au lăsat antrenați de propriile lor sentimente antisemite, fiindcă erau oameni politici serioși. Ca exemplu, pot să-ți dau de exemplu din istoria recentă a țărilor de resărit, o țară foarte en vue, Polonia, unde la o primă repriză acest ministru de interne, Mociar, un vechi stalinist, a început să facă o politică foarte puternic antisemită, deschis antisemită. Spre deosebire de România, însă, trebuie să știi că Polonia este o țară extrem de antisemită. Antisemitismul este foarte puternic în poporul polonez. E mult mai mult decât endemic, este extrem de virulent. Parțial susținută chiar și de biserică, nu integral, nu vreau să spun, dar în orice caz este o forță folclorică, e un folclor. Și desigur că partidul... vrând să-și întărească legăturile cu poporul, neputând să facă pe linia pâinii și a cărpunelui, a început să facă o politică antisemită foarte virulentă. Chestia asta a luat sfârșit la un moment dat, nu mai știu de ce, și acum, în legătură cu această mișcare a solidarității, unul din aceste grupuri, COR,
Comitetul pentru Apărare Socială.
Un număr foarte mare de intelectuali evrei sunt angajați și s-a încercat de sus din nou o diversiune antisemită, adică așa sunt nepatrioți evrei, dar a și fost oprit imediat. Cred că Jaruzelski personal a oprit, tocmai fiindcă au avut deja experiența că un asemenea diversiune antisemită poate să dea naștere la o satisfacție populară, la un mic amuzament. În Polonia, deci, unde antisemitismul este foarte puternic, partidul a început, a fost considerat ca o greșeală politică, s-a renunțat.
În legătură cu relațiile româno-maghiare, ca să revenim
da.
Și să precizăm puțin lucrurile, nu credeți că ar putea fi vorba și de un amestec al Moscovei interesat?
Asta e ideea mea deja de mulți ani de zile. Poate aș spui că sunt paranoic și văd peste tot conspirații sovietice. Din punct de vedere politic, este tot atât de exclus orice fel de reviziune a situației actuale a artealului pe o perioadă de istorică care poate să dureze o eternitate.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat un nou episod al convorbirilor cu profesorul universitar vest-german Imre Tot, fost profesor universitar și fost membru de partid în România. Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea Oameni, Idei, Atitudini de astăzi și vă invită să ne ascultați sâmbătă viitoare la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.